Mivavaka isika. Andriamanitro, tonga eo amin'ny fotoana izay andraisana ny hafatra ao izahay. Mamenoana ny fanahymasinao. Manjakainao fanahymasina aty amin'ny sainay, aty amin'ny fonay, aty amin'ny finiavanay tsirairay avy. Dia omeo fo manetry teny izay manoloana ny teninao, ka anaiky toy ny zaza, fa marina tokoa ny fahamarina ny teninao. Dia mitenena ary tompo fa vonona iaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola mpitomboana trany aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miteny izay akantsika ny hafatr'Andriamanitra amin'ity maraina ity dia izay hita ao amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka toko faharoa andinin'ny 5:30 ka hatramin'ny 4:50. Efa mivakintsika teo izy io ary tsy hamerina maky azy intsony isika fa io andalan-tsoratra masina io izany dia mitantara ny fahazazan'i Jesosy Kristy. Izay ny voambary amin'ny 5:40 hoe ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feny fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Mitantara ny fahazazan'i Jesosy Kristy. Ahoana tokoa ary ny nofiseho an'izany? Andofitsintsika fo ny zavatra mitranga teto amin'itia teny efa nivakintsika ity. Fanao ny Jiosy ry havana ny mankany Jerosalema isan-taona mba hankalaza ny fetin'ny Pasika. Ary Josefa sy Maria sy Jesosy izany dia mba anisany nandeha tany koa 40 taona Jesosy tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa vita izany fankalazana ny Pasika izany tany Jerosalema dia niverina nankany Nazareta vahoaka marobe ary anisan'izany koa Josefa sy Maria ary Jesosy. Inona nefa niseho ianareo? Efa nandia lalana indray andro Josefa sy Maria izay vao nasikaritra fa Jesosy kay tsy tafaraka no taminy. Nihevitra mantsy izy ireo hoe miaraka amin'ny havana mansakaiza amin'ilay vahoaka be dia be mandeha miveriny Jesosy. Kanjo rehefa afaka iray andro ka nijery izy sy nanontany teny rehetrarehetra teny dia ay tsy tafaverina niaraka tamin'izao zareo Jesosy. Dia inona nataony zareo? Niverina nitady azy nankany Jerosalema indray Josefa sy Maria. Ary dia afaka teloana vao nahita azy izy. Taiza ary no hita Jesosy raka izy? Taiza? Ia, ao amin'ny 5:40 no ahitantsika hoe taiza Jesosy no hita? Ary rehefa afaka teloana ozy dia hita ny teo kianjany tempoly izy. Naninona teo kianjany tempoly Jesosy? Naninona teo izy? Nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra dia niaino sy nanontany azy. Tao am-pianjan'ny tempoly Jesosy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra niaino sady nanontany azy. Dia inona ny vokany hoe ianareo? Gaga daholo ny olona rehetra tao am-pianjan'ny tempoly noho ny fahalalan'i Jesosy sy ny fahaizany mamaly ireo mpampianatra. Fa ireo ray aman-dreniny kosa ahoana rehefa nahita azy? Nanometsiny an'i Jesosy izy noho ny fitaitainany. Normala aloha izany satria zanany ve dia tsy tafaraka tamin'ny ody teny tsy maintsy nitaitaina izy. Fa rehefa niteny ny famezatsiny an'i Jesosy ireo ray aman-dreniny dia inona ny navalin'i Jesosy? Inona ny navalin'i Jesosy amin'ny 5:40? Nahoana nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy hoe eto hatramin'ny raiko aho? Izany navalin'i Jesosy. Azo ny ray aman-dreniny ve nitiany Jesosy holazainy? Tsy azony izy ireo. Fa ny amin'ny herin'ny Maria hoy izy ery amin'ny 5:50 tapany faharoa ny amin'ny herin'ny Maria dia izao hoe nitahiry ilay tenin'i Jesosy tao am-pony na dia mbola tsy azony loatra azy. Dia ny fiefarahan'ny tantara dia hoe nandeha nody niaraka amin'ny Maria sy Josefa i Jesosy ary dia voalaza tao anatin'izany fa nankatòa ny ray aman-dreny Jesosy. Nanoazy izy osy, nankato ny ray aman-dreny Jesosy. Ary Jesosy zaza io, dia nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Izay zany a, raha fitintsika fohy ny ity tantara ity tsara ny namerenantsika ny famitinana azy zany a, mba hampipetraka azy tsara ao amin'ny saintsika. Inona ary no azo ambarany amin'i Jesosy Kristy? Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy a dia modelintsika kristianina. Kristianina dia avy amin'ny teny hoe Kristy. Kristianina ho Kristy velona ato anatiko. Noho izany zany dia Kristy no modelintsika kristianina, ka andeontsika hijery ny zavatra azo ambarany amin'i Jesosy Kristy eto mba hakantsika modely. Eo amin'ny andininy fahaefapolo sy ny roa amby dimampolo dia izao ny voasoratra mikasika an'i Jesosy. Ary ny zaza dia nitombo ka ny ahery sady feny fahendreny ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Roa amby dimampolo. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Jesosy nitombo. Jesosy nitombo. Nitombo inona? Ery fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra tao aminy. Jesosy nitombo saina, tena, fity amin'Andriamanitra sy ny olona. Raha fitinintsika izay rehetrarehetra izay dia hoe Jesosy Kristy nitombo hatramin'ny fahazazana zany izy, dia nitombo amin'ny maha-olona ho anontolo azy. Nitombo tena ozy ara-batana zany. Nitombo fahendrena, fahaizana ny gagana mihitsy izy tao amin'ny kianjan'ny tempoly, ara-tsainy izany. Fa nitombo koa ara-panahy, satria voambara fa voambara hoe nitombo fity tamin'Andriamanitra. Tombo fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra. Tombo ara-panahy, ary tsy vitan'izay ihany fa nitombo koa ara-tsosialy, satria nitombo fity tamin'ny olona, fifandraisana amin'ny olona. Dia voambara hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Inona ry havana ny fanalahidiny izany hoe Jesosy Kristy nitombo tamin'ny fahatsarana rehetra, amin'ny lafiny rehetra, amin'ny maha-olona ho anontolo azy tamin'izy ny tafy nofo tetỳ an-tany? Dia izao fantany a fa zanak'Andriamanitra izy. Ery amin'ny dinin'ny dimy amby sivifolo efa nijerentsika teo, dia izay ny tenenin'i Jesosy Kristy: nahoana ianareo no nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo nga fa tsy maintsy eto an-tranony raiko aho? Jesosy Kristy a nahafantatra fa zanak'Andriamanitra izy. Zava-dehibe ry havana ny mahafantatra iza moa ianao. Ary ahoana koa na iny fanalahidiny izany hoe nitombo tamin'ny maha-olona manontolo izany Jesosy Kristy? Dia satria izy a lina tia ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy fantatra moa hoana ny tena fandehan-javatra tao izany, fa dia afaka telona izy vao hita eo kianjan'ny tempoly, aza firy andro izy izany, telo andro tao, tsy fantatra loatra, fa tena hoe naharitra Jesosy Kristy ny ainy ny tenin'Andriamanitra, ny anatra ny tenin'Andriamanitra, ka dia nitombo amin'ny maha-olona manontolo azy izy. Jesosy Kristy nahafantatra ny mahazanak'Andriamanitra azy ato an-tranony raiko aho. Marisy Josefa ray aman-dreniny ara-nofo, fa izao fantanikio izy fa zanak'Andriamanitra. Tsika ireo koa manana ray aman-dreny ara-nofo, fa izay fotsiny ve isika? Zanaky dada sy neny hita maso ireo ve isika? Ary moa ve isika mba tena lina sy tia ny tenin'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy? Sara vo maheno toritenika lavalava kely dia lava be izy izany. Jesosy Kristy a nahafantatra hoe izy zanak'Andriamanitra, ary niainany izany mahazanak'Andriamanitra azy izany dia ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. fitiavana. Fantatrao ve izy ianao io? Mety tiny angambana hoana tsy ho fantatro ny tenako, izao ny anarako, za zanak'rana sy rahanina, za mipetraka any an'anina, za mpianatra na mpampiasa ry an'anina, za manana diplôma toy izao, za ohatran'izao sy izao. Ia, tsara daholo ny fahafantaranao an'izany. Fa dia tena very saina ianao raha tsy mahafantatra an'izany. Fa ny tena zavatra tiana tongavana dia hoe akoatra ny maha hoe izy ianao, zanak'izy ianao ara-nofo. Petraka amin'ny fanontaniana hoe zanak'izy ianao. Zanak'Andriamanitra ianao sa zanaky ny devoly? Tsy misy ny eo anelanelany ry havana. Fa rehefa tsy zanak'Andriamanitra, dia zanaky ny devoly. Rehefa tsy zanaky ny devoly, dia zanak'Andriamanitra. Tsara no mahafantatra fa tsy ny olombelona rehetra akory ny zanak'Andriamanitra. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsaran'i Jaona, toko voalohany andinin'ny 15. Zao no natoko voalohany andinin'ny 15 dia zao ny voasoratra hoe fa izay rehetra nandray azy, Jesosy Kristy no ambara, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia ireo izay tsy nateraky ny rana, ny sitrapon'ny nofona, ny sitrapon'ny olona fa nateraka'Andriamanitra. Izany hoe zaso ianao io, akoatrany hoe zanaky dada sy neninao, dia afaka ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy koa. Ary tokana ny mahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izay rehetra nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka dia ho tanteraka aminy koa ilay teny hoe ny tombo ny ahery sady feny fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Tsy ny olombelona rehetra koa ny eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy iza akory fa Jesosy Kristy. Satria ny olombelona rehetra taranaky Adamo sy Eva dia miazakazaka ny milala amin'ny fahaverezana daholo. Tsy misy na iray ary, tsisy moarina na dia iray aza ozy ny tenin'Andriamanitra. Miazakazaka ny milala amin'ny fahaverezana daholo, teraka tamin'ny fahotana daholo ny olombelona rehetra. Kanefa noho ny famindrapon'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra, fa toy izao noho nitiavan'Andriamanitra izao tolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ve? Tsy fiainantsika olombelona eto an-tany izany. Fiainantsika olombelona eto an-tany 80 ka hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 80 taona ozy ny tenin'Andriamanitra. Fiainan'Andriamanitra izany fiainana mandrakizay izany. Ka ny olona lasa zanak'Andriamanitra no afaka manana ny fiainan'Andriamanitra dia n'izao fahavelomana eto an-tany izao. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, na hoe manana ny fiainan'Andriamanitra, na koa hoe mpiray fomba amin'Andriamanitra, na koa hoe ankohonan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia manambara n'izany teny izany. Tian'Andriamanitra loatra isika ka nomeny Jesosy Kristy ho faty solo eloka antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Isika ny tokony omboana ho faty teo noho ny fahotantsika. Kanefa no le fitiavan'Andriamanitra, no le famindrapon'Andriamanitra, no le fahasoavan'Andriamanitra ny hitantsika no alana, fa isika tia ny foana dia nomeny Jesosy Kristy. Tsy hoe tsarytsika dia nomenan'i Jesosy Kristy, tsy hoe mendrikasika dia nomenan'i Jesosy Kristy, fa fony mbola mpanoty sika hoy ny tenin'Andriamanitra dia maty amonjy antsika Kristy. Isika ratsy io, isika tsy misy ilanantsika io, maty Kristy isolovonantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary izany natao hoe fahasoavan'Andriamanitra, fanomezantso avy amin'Andriamanitra maimaim-poana satria tsy avy amin'ny asa ataontsika. Ho an'ny olombelona mpanota izay tsy mendrika omena izany akory. Ny finoana ve? Satria mila inono izany. Mila inono izany. Ny finoana dia endrika tanana entina mandray ilay fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hoe tsara ianao izany faniny noho ny hafa, fa tanana nentina nandray fotsiny ilay zavatra nomena maimaim-poana anao izay tsy mendrika andray aniny akory. Izay ry havana natao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Kanefa aloha ny andraisantsika an'i Jesosy Kristy dia mila mibebaka aloha isika, Fa Jesosy Kristy dia niteny an'izany mihitsy, mibeba ianareo ka minoa filazantsara. Ny filazantsara dia izay fahasoavan'Andriamanitra izay, vaovao mahafaly. Tsy vitatra eo ianao raha olombelona, tsy vitatra eo fa ity misy vaovao mahafaly ho anao. Misy fanavotana ho anao. Kristy maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Isorovonanao, ny rano latsaka teo ny famelana ny heloka ao, izany natao filazana tsara, vaovao mahafaly ho an'ny olombelona rehetra. Kanefa alohany inona ny filazantsara, alohany andraisanao filazantsara dia hoe mibeba ianareo, manaova demi-tour, izay ny dikany. Satria miazakazaka any amin'ny lalan'ny fahaverezana ny olona, mila manao demi-tour, miala amin'ny lalan'ny fahaverezana iny a, mitodika any amin'Andriamanitra. Mibeba ianareo. Matetika dia tenenina hoe aza misotro toaka tsony, aza mangalatra, aza mijangajanga. Tsy manan-kery ianao izany nge ny olona. Raha vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny miala amin'ny fahotana, tsisy ny lana azy Jesosy Kristy. Fa i Jesosy Kristy no afaka manafaka ny olona amin'ny fanandevozan'ny ody. Raha ny zanaka no afaka anareo izy, ho afaka tokoa ianareo. Inona izany le mibebaka? Le mibebaka dia manapa-kevitra tahaka an'ilay zanaka dala tonga saina. Tonga saina amin'ilay toerana ratsy misy azy. Ampy izay ny andro lasa. Ampy izay. Itodika tanteraka aminao Andriamanitra. Iverina tanteraka aminao ary raisiko ilay lalana tokana. Dia Jesosy Kristy izany lalana sy famarinana ary fiainanao izy. Tsisy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalao. Tsy ny asa soa ataontsika, tsy ny fiezantsika hanana fitondrantena tsara, na ny fihetsiketsehana etseroa no tafaverina antsika amin'Andriamanitra. Fa tokana dia Jesosy Kristy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Mampalahelo ry havana dia izao. Be da be ny olona miangona foana, miangona mandritra ny 40 taona, mandray fanasany tompo andritra 40 taona, nefa tsy miova ny fiainany, mijangajanga ihany, mimamo amin'ny endriny maro, mamo toaka, mamo sigara, mamo zavatra rehetra amin'ny endriny rehetra rehetra io. Tsy maninona ny mangalatra, miangona lahady rehefa any amin'ny toeram-piasana dia manao risoriso, manao kolikoly, manao zavatra tsy fahamarinana rehetra, mifelam-boly zao tontolo zao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra io, tanterahana nefa miangona ihany rehefa lahady. Mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara hoy ny tenin'Andriamanitra. Miangona ny olona ry havana fa tsy nandalo fibebahana ary tsy mahagaga raha tsy miova ny fiainana. Satria mahatoky ny tenin'Andriamanitra hoe ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa le zavatra taloha, le fomba fiainana taloha, le fiteny taloha, le fomba fijery taloha, le fomba fisainana taloha, ny fialamboly taloha, ny fomba mampanao rehetra taloha, efa lasa ny zavatra taloha. Ndreo efa tonga vaovao ireo. Tonga vaovao satria nahoana tafaverina amin'Andriamanitra amin'ny alalana izy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoy Jesosy Kristy hoe indro vao izy ny zavatra rehetra. Ny olona ao amin'i Kristy marina ry havana dia miavao ny fiainany. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Eto amin'ity tafany voalohany ity izany dia hoe andohantsika andiny tena marina mihitsy. Tsy fantatra efa firy taona ianao ny angona. Efa firy taona ianao no nanao zavatra be da be tato am-piangonana. Fa amin'ity androandroany ity ry havana dia ndehantsika andiny tena mihitsy. Efa tena nandalo fibebahana ve? Donio daholo ny fomba fiainana andavanandro. Tsy rehefa makaty am-piangonana akory nahitana ny olona hoe kristianina, fa amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny atsipiripiainana andavanandro. Fa raha tena Jesosy Kristy tokoa no ao anatintsika dia voambara fa io Jesosy Kristy ao anatintsika io feno fahendrena, miahery a, ny tompo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona. Jesosy Kristy ao anatin'ny olona anankiray a, tsy maintsy manova azy, tsy maintsy manavao azy. Fa tsy hoe zaho amin'ny tompo a nefa fiainako fiainan'izao tontolo izao. Jesosy Kristy ilay fahendren'Andriamanitra ry havana. Ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fahendrena. Ary Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Le tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy hoe ty tenin'Andriamanitra dia feno fahendrena izy. Fa io tenin'Andriamanitra io no mampahendry. Ny etaeta amin'ny tenin'Andriamanitra, ny etaeta hitady tenin'Andriamanitra izany. Tsy hananan'ny olona mbola maty ara-panahy. Tsy hananan'ny olona mbola tsy nibebaka tsy nandrayin'i Kristy. Mariky ny fahavelomana ny etaheta sakafo, ny etaheta rano. Marina izany amin'ny ara-nofo, marina koa izany amin'ny ara-panahy. Raha efa velona ara-nofo ny olona, dia mitady sakafo tonga mankany am-pasana, dia mandeha miteny an'ireo mpasana ireo hoe, tia ny laokanareo, tia ny varinareo. Tsisy heviny aminy izany. Satria maty izy. Tahaka an'izany koa ny ara-panahy. Raha mbola maty ara-panahy ny olona, dia tsy misy heviny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mety hianarana ilay tenin'Andriamanitra, mety henoina ny tenin'Andriamanitra, mety mitoroteny izy, fa tsy afaka miaina akory izy, tsy afaka mivelona akory izy, tsy afaka mankatòa ny tenin'Andriamanitra. Satria izay rehetra nandrain'i Jesosy Kristy no mena hery ao amin'i Jesosy Kristy ry havana, no hery ankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ivelomana ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe no mahafantatra hoe iza marina moa ianao. Efa zanak'Andriamanitra ve ianao? Ny identité ny olona dia tadio tsara ny mahaianao ny fahafalanao hoe izahako izany a, dia mamary mitraika any amin'ny fitondratenan'ny olona sy ny ataony. Mamaritra ny maha-olona manontolo azy ny hoe iza moa. Izaho moa mpampianatra no asako dia ny fampianarana any misy hoe avy amin'ny trondro ny olona, avy amin'ny rajako ny olona. Dia ozy aho mantsiny ankizy hoe raha izany mino rahanareo mino aho fa avy amin'ny trondronareo, dia trondrotrondro fiaineninareo. Tsy maintsy izay, satria izay ianao, izay ny veranao mahaianao anao. Raha avy amin'ny rajako ninonao anao, dia jakozako fiainena ianao. Fa raha ozy ianao hoe izay efa zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, efa nandalo fibebana, dia arak'izay koa ny fomba fiainanao, fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Dia tahaka ny fiainan'i Jesosy Kristy. Ary izay indrindra ry havana ny ilantsika an'i Jesosy Kristy ao anatin'ny fotsika. Izay ny ilantsika ny hoe mila hoe raiso Jesosy. Raiso Jesosy tsy hoe raiso natao amin'ny saina fotsiny. Za zao mino a, fa misy izany Etazonia izany. Izany efa mbola tsy tany. Da raha misy manontany aho dia tezitra be mihitsy ianao hoe mino fa misy Etazonia, tezitra be mihitsy izany da barbarianina avy any anala. Ny tsino an'izany. Fa finoana ara-tsaina izany ry havanao, fa ny finoana resahana eto. Mino ny filazantsara, ino ny asa fanavotan'i Kristy, dia finoana ty amin'ny fo, ny vava, dia entina mideklare ny zavatra ao anatin'ny fo. Ambaranao fotsiny amin'ny vavanao ny tena ao anatin'ny fonao. Ary Andriamanitra mijery ny fo. Ny olombelona ozy mijery miseho ivelany, fa Andriamanitra mijery ny fo. Fantany fo tena mibebaka. Fantany fo tena manapa-kevitra andrain'i Jesosy Kristy eo am-pony. Asan'Andriamanitra ry havana no mampiatra ny famonjena. Fa ny andraikitsika dia izao manatanteraka ny zavatra lazainy hoe mibeba ka mino ny filazantsara. Dia rehefa hitan'Andriamanitra fa hoe ah, ry izany tena fo mibebaka, izy koa tena fo mibebaka, izy tena manolotra ny fono an'i Jesosy a, dia ampiarin'Andriamanitra amin'iny ny famonjena amin'ny fanahiny, dia miova ny fiainany. Ka na izy ara dia gaga, izaho tena tsaroko tsara mihitsy tamin'ny zavaniova fo kelikely. Izaho efa mpandray fanasan'ny tompo afiriana efa inona izany. Dia naheno fitoriana filazantsara teo aresy lahatra hoe ay moa izany ny tena izy, dia nibebaka ako, dia nolotra ny foko an'i Jesosy aho, dia niova tokoa ilay fiainako. Dia naizara gaga hoe ndry ary to tsy tiako tsony ilay ohatran'izao e, fa manjary ilay ohatr'izao indray ny tiako. Dia izay izany ilay Jesosy Kristy tonga ao amin'ny fiainako. Izay izany Jesosy Kristy ilay manova. Na ianao ara gaga amin'ilay fiovana, fa raha ianao no hoe ndeha hiezaka iova, tsisy ny lana azy Jesosy Kristy. Ary izay indrindra ny hoe mibeba ka minoa ny asa mpanavotan'i Kristy ho anao teo amin'ny hatra. Raiso mihitsy ilay izy, tahaka ny tanana ny raisanao an'ilay izy, izay ny finoana, dia miatra aminao ilay izy. Fa raha tsy amin'ny finoana hoe ny tenin'Andriamanitra, dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Tsy maintsy aho ilay finoana. Tsy ilay finoana ara-tsaina fotsiny hoe manaiky amin'ny saina fa misy izany. Manaiky any izaho ve dia tsy alalan'i Jesosy Kristy izaho ve izao hoe fa ny fo mibebaka mihitsy no afaka mino, ny fo manetry tena no afaka mino, ny fo torotoro sy mangorakoraka no afaka mino. Ary rehefa mibebaka mandray an'i Kristy, Kristy ny olona ry havana ao am-pony a, dia natao hoe ambanin'ny fahasoavana. Satria nomena maimaim-poana ilay famonjena, fahaverezana sy fanomelohana mandrakizay no sahaza, nefa dia nivonjena maimaim-poana. Dia nandray fotsiny an'ilay izy ohatran'izao tamin'ny finoana, dia lasa ambanin'ny fahasoavana. dia ny olona ambanin'ny fahasoavana dia miaina ny fahasoavana isan'andro izy. Iaina ny isan'andro ny fahasoavana. Iaina ny isan'andro izany hoe fiainana mamela heloka satria voavela heloka izy. Tsy mavesatra amin'izany mamela heloka izany satria tsapany loatra ny alalina sy ny asarobidy ny famelan-keloka nataon'i Jesosy Kristy azy. Ny olona miaina ny fahasoavana afaka amin'ity tsy misy fepetra izy. Amour inconditionnel. Tsy hoe satria izao ianao dia tiavoko. Satria nahoana? Satria izany no nitiavan'Andriamanitra azy. Tiany tsy misy fepetra izy. Fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Ny olona ombanin'ny fahasoavana dia mitombo amin'ny lafiny rehetra. Ka hitodika manokana amintsika sekoly elady a, hoe manana ny tenin'Andriamanitra isika, mianatra ny tenin'Andriamanitra foana isika. Tsady rehefa firy taona izay fa vo move tena katoavintsika ireny teny ireny. Move tena iainantsika ireny fa Jesosy Kristy vola zaza izy a, modelintsika. Efa feny fahendrena ozy. Nitombo fity tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona. Tsy mianatra sekoly lehilahy fotsiny isika fa sain'ny Ray aman-dreny manao sekoly lehilahy na mila manao an'izany. Fa mianatra sekoly lehilahy isika satria Jesosy Kristy ao anatintsika. Eo ny fanontaniana koa antsika mpianatra sekoly lehilahy. Efa tena nandrain'i Jesosy Kristy velona ao anatin'ny fonao ve ianao? Fa Jesosy Kristy ao anatinao io a no mahatonga anao ho tia ny tenin'Andriamanitra. Azoto indray ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra hoe dia vavakio meloha, dia mbavadinio any an-trano. Dia indray rehefa tonga tsy nivakiana akory ilay izy. Dia izao no tiako ampirisiana antsika mianatra sekoly lehilahy hoe manontanio tena hoe efa tena ao anatintsika ve Jesosy Kristy? Efa nisy ve ilay fotoana? Ny fanatanterahana izany dia tsotra amin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra. Tsy ny fahaizantsika amin'ny tenina ny fehezanteny tsara be ny zava-dehibe amin'Andriamanitra fa ny toe-potsika. Ny fonao ny jereny. Hoe Andriamanitro, hatramin'izay aho dia nitondra ny fiainako samirery arak'izay niheveriko fa mety. Dia nanota taminao aho. Mamindra fo amiko, mamelany heloko. Amin'ity daty androany ity. Iverina tanteraka aminao aho. Ampiazay ny andro lasa rehetra tompo. Fa iverina tanteraka aminao aho. Misaotra anao a Jesosy Kristy fa maty ny soloheloka tamin'ny hazo fijaliana ianao. Raisiko mpamonjy ianao. Ary misaotra fa nitsangana tamin'ny maty ianao. Nandresatra amin'ny fahafitesanao. Velona ianao. Afaka miasa atao ny fiainako. Midira tompoko ianao Jesosy eo. Dia ovay ny fiainako. Avozy ny fiainako. Ho lasa olom-baovao aho. Ho voninahitr'Andriamanitra ny mbola fahavelomako. Amen. Izany ny atao hoe mibebaka mandray ny Kristy ao am-pony. Efa nisy teo amin'ny fiainanareo veraka izy izany? Ireo mpianatra sekoly lady malala. Efa nisy teo amin'ny fiainantsika ve izany? Isika mianatra tenin'Andriamanitra, mianatra tenin'Andriamanitra io. Fa izay ny point de départ. Tsy misy fitomboana raha tsy misy fahaterahana. Marina izany amin'ny ara-nofo, marina izany amin'ny ara-panahy. Nateraka mivoaka kibon-dreny aloha ny olona izay vao mitombo hoe iny izy? Iny izy fa akizy, dia iny izy fa zaza, dia akizy, dia lasa tanora, dia lasa olon-dehibe. Amin'ny ara-panahy koa dia ohatr'izany ry havana. Tsy maintsy nateraka indray ianao amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy fibebahana. Dia avy eo ianao mitombo ara-panahy tsikelikely. Dia mitombo tahaka an'i Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy ao anatinao no miasa. Ahatonga anao hitombo amin'ny lafiny rehetra. Tombo fity amin'Andriamanitra. Izay ilay amin'ny hazo fijaliana mitsangana. Fifandraisana amin'Andriamanitra sy mitombo fity amin'ny olona izay ilay mitsivalana ny olona samy olona ianao sy Andriamanitra. Fotoana fandinihantena izao farany taona. Efa farany taona dia tsy hoe falifaly fotsiny fa oo navitany taona ray e o ho avy ny krismasy e o ho avy ny taombaovao e. Fa fotoana fandinihantena. Aiza marina ny lalaka isorako? Makaiza marina ty? Iza marina? Efa tena zanak'Andriamanitra ve aho? Ary eo ambanin'ny fahasoavana ianao rehefa zanak'Andriamanitra, miaina an'ilay fahasoavana isan'andro ve aho? Dia mangetaheta ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Tia mivavaka, maharitra mivavaka. Tia mitory ny filazantsara satria ilay Kristy ao anatinao a tsy hametrapetraka anao fotsiny. Tsy hampanginanao fa andehanao anambaran'i Jesosy Kristy hitaonan'ny olona koa andrain'i Kristy ao amin'ny fiainanao. Ary ty fiombonana tahaka an'izao ataontsika izao. Sekolelahady miaina ny fahasoavana ho an'ny sekolelahady. Tsy maintsy nandray ilay fahasoavana aloha vo afaka miaina ny fahasoavana. Ny hevi-dehibetsika hevitsika emma koa dia hoe miaina ny fahasoavana ny marina. Tsisy marina na dia ray azy, fa rehefa mibebaka nandrayn'i Kristy ho tompo sipamonjiny olona dia no hamarinina maimaim-poana. Tsy maintsy nandalo an'izay fanamarinan'izay vo asasa dia no hamasinina dia no hamarinina. Tato anatin'ilay zao tontolo izao feny fahotana tato dia ny sasana dia ny batain'Andriamanitra dia no hamasinina na vany tamin'izao tontolo izao amin'izay ianao izany fa natokany ary anazy ianao dia namarinina marina ianao izy. Tsy marina ianao io fa hamarinina noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia ho amintsika tsirairay avy tokoa ny heriavana ny fahasoavan'Andriamanitra. Mora be no miteny hoe inona ny vaovao? Fahasoavan'ny tompo e! Fa fahasoavan'Andriamanitra nato izao a, hita any amin'ny inona izy teo? Tômôbila, hita any amin'ny trano, hita any amin'ny rehetrarehetra eny. Tsara daholo ny eritreritra an'izany fa izao aloha. Efa niraisinao ve ilay fahasoavana? Jesosy Kristy maty ny soloeloka no tamin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty amenao fiainam-baovao aho. Izay ilay fahasoavan'Andriamanitra. Dia ho amintsika tsirairay avy tokoa ny izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ivavaka isika. Misaotra Jesosy nafana nanambarany hafatra teo. Ianao ilay modely tonga lafatra ho anay kristianina. Mora aminay tokoa no miteny hoe kristianina. Fantatray Jesosy fa tsisy mahay miaina ny fiainanao afa-tsy ianao rery. Kanefa ianao velona ty anatinay dia afaka mampiainanay ny fiainanao ka hatonga anay eo ambanin'ny fahasoavana. Tompo, tsy andalo aminay tsirairay avy any izany afatra ao izany. Fa tena hoe ray andrandra ny taona vaovao telo sy roa telo ambin'ny folo sy roa arivo izay. Dia efa mba samy olona ao ambany fahasoavana marina tokoa no hiatrika izany taona vaovao izany. Ary raha hiatrika ny fahatsiarovana nahaterahanao indray izay Jesosy amin'ny 25 desambra izao. Dia mba olona efa tena manana anao teraka ao am-ponay, velona ao am-ponay tompo, fa tsy ankalaza fotsiny izany fotoana izany. Fa tena ankalazanao anatin'ny fonay. Tena hoe anana fiankofana aminao marin'izay Jesosy Kristy. Dia ny mbola faza zany. Dia ny fatany rano. Eny fanany lehibe ko aza. Dia tena ho lasa zanak'Andriamanitra tokoa izahay e. Ary io zanak'Andriamanitra feno fahendreny, feno hery, feno ny fahasoavanao. Zanak'Andriamanitra mitompo saina, tena fitia amin'Andriamanitra sy amin'ny olona. Izay tsirairay avy fiangonana parobe manontolo tompo. Tononona ho an'izao fiangonana izao, izany fifoazam-panahy mahagaga izany, izany asanao mahagaga izany tompo. Satria fantatray fa Andriamanitra mpiainy vavaka ianao sady mpamalosoa izay mazoto mitady ianao. Dederaina mandrakizay ny anaranao fa aminay tsirairay avy kosa tompo ny fiainam-pakatoavana sy ny fahasoavanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanonona sy angatahan'izany vavaka izany. Amen.